De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a 22 de marzo. E como acaban de escoitar, pois hai cambios no tempo. Xa se notaron esta mañá un pouco ese cambio no tempo, pero vais a notar máis porque temos unha semana por diante, bueno, pois con bastante inestabilidade, con temperaturas máis baixas, con precipitacións. Precipitacións incluso que poden caer en forma de sarabia, de granizo, con baixada, como decía, das temperaturas. Así que a primavera recién estrenada, porque creo que máis ou menos a esta hora entraba oficialmente a primavera, pois ven con tempo de inverno. Pois ven, é unha desas contradicións que teñen as cousas, non? Rematamos o inverno con tempo primaveral, comezamos a primavera con tempo invernal. E o que hai, xa lles digo que temos por diante unha semana con bastante inestabilidade. Cara ao fin de semana, pois, home, non está aínda de todo garantizado, pero podría producirse unha lixeira melloría no tempo, unha lixeira subida tamén das temperaturas, pero bueno, polo momento queda bastante lonxe e aínda pois hai que ir afinando máis a predición. Logo lles contamos como ven o tempo para esta semana e para estes primeiros días da semana e cara a fin de semana tamén. Agora queremos contarlles unha das orquestas digamos máis importantes do panorama en Galicia é a Orquestra Panorama, unha orquestra que nos últimos tempos veu facendo unha serie de galas contra o cancro e que agora aparece como implica fraude fiscal millonario, que alega que as súas galas contra o cancro non recaudaron nada. Os contratos do promotor musical estipulaban que a Asociación Española contra o Cancro non recibiría un céntimo das entradas, pese a usar, sin embargo, esta enfermedade como un reclamo. Todo isto pois apareceu a raíz de que desde León a Asociación Española contra o Cancro dera a voz de alerta indicando que se celebrou lá unha gala pero non recibira ningún peso. Presentábanse como galas contra o cancro e con ese reclamo nas 9 edicións que se celebraron subiron ao escenario artistas supervendas como Carlos Baute, David Bisbal, Bustamante ou Soraya ou Isabel Pantoja, pero a recaudación dos festivales, algúns deles multitudinarios que se desenvolveron en Galicia, en Castela e León, nunca chegou desa recaudación ningún só euro á Asociación Española contra o Cancro nin a ninguna outra ONG relacionada coa enfermedade. E é que, claro, parte da Orquesta Panorama, pois artistas coñecidos como os que antes lles comentaba participaban nesas galas, pero cobraban o seu caché. Eran galas solidarias contra o cancro, pero os únicos solidarios parece que eran, os asistentes, non? Os paganinis que pagaban pola entrada. Detrás da organización destes supostos eventos benéficos está a Orquestra Panorama, unha orquestra moi coñecida en Galicia, a estrela absoluta das verbenas galegas polos seus espectaculares despliegues repletos de acrobacias. O grupo é tamén un vello coñecido da xustiza, da facenda pública. O seu anterior dono, Ángel Martínez, está pendente dun xuízo por fraude fiscal, no que lle piden 12 anos de cárcere e unha multa de 50 millóns de euros, precisamente polos seus manexos co diñeiro das actuacións da Panorama e de decenas de orquestras galegas as que tamén representaba. A información pública hoxe o digital eldiario.es e di que a historia da Panorama e as súas galas contra o cancro arrancou no 2008 con un concerto gratuito que xuntou diante do micro a David Cibera, Nuria Fergó e incluso a Yoshi, o cantante dos Suaves, na localidade coruñesa de Ordes. moi próxima a Santiago. Despois chegarían outras tres edicións de Portas Abertas, nas que o elenco de artistas foi subindo en notoriedade. Cantaban Isabel Pantoja, David Bisbal, Tamante, aforos que superaron as 50.000 personas e os atascos kilométricos nos concellos onde se organizaban. A partir da quinta gala, a organización decidiu cobrar a entrada e desde entón os precios foron subindo ata os 15 euros, que foi o que costou acceder, se se compraban en taquilla, 10 se se facía a través de internet, ao Estadio Reino de León o 7 de maio de 2016. O cartel, na primeira vez que o evento saía fora de Galicia, tirara a casa pola ventana. Baute, Juan Magán, Edurne, o grupo Aurin, Merche ou Gemeliers, entre outros grandes éxitos das radios. Pasaron 10 meses e foi cando a Asociación Española contra o Cancro de León pois indicou que non recibirán un euro por ese suposto evento solidario. Publicábase en leonnoticias.com o pasado mércores. Bueno, pois a entidade, o presidente de León, Serafín de Abajo, explicou a eldiario.es que durante meses estiveron detrás da orquestra e da productora que organizaba o festival para coñecer os números da gala sin éxito. O que creo é que fomos pobres inocentes. De boa fe aceptamos a gala ao noso favor. As entradas eran a 10 euros e as de taquilla a 15, e nunca nos dixeron cantas entradas se venderon. Había moita xente, moitísima xente, asegura ese médico que colabora de maneira altruista coa asociación. O caso de León é atípico. Por primeira vez, o acordo entre o grupo e a organización sin ánimo de lucro contemplaba que os beneficios da gala, a entrada e a recaudación das barras, repartiríanse ao 50% entre as delegacións da Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra e a de León. E o argumento escribido pola dirección de Panorama para non pagar é que non houve beneficios. Culpan a meteoroloxía. O cantante e director musical Lito asegura que, como o día da cita chovía, o concerto no Estadio do Reino de León só foron 9.000 personas. Unha vez que a polémica chegou aos medios de comunicación, a Panorama esgrime as súas contas. A recaudación por taquilla foi de 105.000 euros, os que hai que sumar no capítulo de ingresos 30.000 máis pola xestión das barras. En total, segundo os números da orquestra, que ata onte non virá a Asociación Española contra o Cancro, ingresaronse 135.000 euros e os custos do evento ascenderon a 184.000, polo tanto, houve perdas. Foi deficitario porque se prevía un aforo de 20.000 personas e acudiron 9.000. O caché dos artistas foi de 101.000, que, en fin, colaboraban con esta gala contra o cancro, pois cobrando o seu caché. A actuación, parece. Os que hai que sumarlle 83.000 tamén por gastos de producción. Os voos, os hoteles, as carpas, os xeradores de enerxía, a seguridade privada, en fin, vale. Eses gastos enténdense. Sostén Lito, quien ademais que se este poñendo baixo, quen lamenta que se este poñendo baixo sospeito o compromiso da súa orquestra coa Asociación Española contra o Cancro, coa que levan colaborando dende o 2008, asegura. Bueno, en fin, eran eventos solidarios, eran eventos pois para supostamente presentábanse como tales para axudar a Asociación Española contra o Cancro, pero logo pois parece que neses eventos participaba xente, artistas de conocido, de nombres coñecidos, ademais da propia Orquesta Panorama, que ao parecer cobraban íntegros os seus cachés. Pois é unha, en fin, unha maneira bastante sui generis de, en fin, de colaborar, non? Bueno. Pois a Panorama, que está, que aparece implicada nese fraude, bueno, desde fai tempo tamén, un fraude fiscal millonario, xa o saben, pero tamén pois con esas galas contra o cancro que curiosamente non se recaudaba nada. Bueno, a Orquesta Panorama din que o compromiso que tiñan con anterioridade coa Asociación Española contra o Cancro era de donar pois os beneficios do merchandising, non? Que leva a orquestra consigo a onde vai. En fin, pero o escándalo está servido, como ven. A información, xa digo, publica hoxe o digital eldiario.es. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do día 22 de marzo, hoxe mércores. E como sempre, pois saudamos de novo a toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén como sempre saudamos a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e comparte micrófono como sempre neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día de comenzo da primavera.
Sí, señor.
Con tempo de inverno, xa ves.
Por certo, hoxe é o día da felicidade, non sei se o sabes.
Non me digas.
Sí.
Eso.
Ah, pois, hai...
Como se mides? Como, por qué? Non sei.
Non sei como
que
se
toca,
mide.
Toca estar feliz, que é o que pasa?
Bueno, houve unha reunión, xa sabes, aí na ONU, destas cousas que ás veces se reúnen, cando, bueno, están sí. Así, cando o día xa está así como hoxe triste e sí. Tal, reúnense aí arriba na ONU e din, bueno, hoxe, que día facemos? Pois o día da felicidade, ala, pum, xa está, pois hoxe o día da felicidade. Ollo, que non é unha cousa baladí, que hai países que miden o índice da felicidade nacional bruta, ou seja, sí, sí, no, non é broma, non é broma. Por exemplo, no Reino de Bután fano, non? E lle dan máis importancia.
Reino de Bután, pero eso sí. Cae.
Eso cae, pois, o noroeste da India, a man dereita de Nepal, para enterarnos. Entre China e India, a man dereita de Nepal, non? E nada, aí lle dá incluso máis importancia o índice da felicidade que o Produto Interior Bruto, para que vexas, eh? E de feito é o Reino de Bután o país máis feliz do mundo.
Bueno,
meu,
Nada, no. Creo que a felicidade é unha cousa moi importante.
Pois claro que
sin duda, sí. Máis importante, sin duda, que o Produto Interior Bruto.
Xa decían os brasileiros, non? Tristeza non ten fin, felicidade sí. Pois que non se acabe a felicidade, exacto. Non? Pois iso, hoxe é o día da felicidade.
Pois que non se acabe.
Bueno, pois nada, nada. Aprendes.
Xente feliz. Mira, a xente lingo o venres pasado
sí.
En La Voz de Galicia, na tribuna de La Voz de Galicia, un artículo de Rafael Arriaza, que é médico, que titula Que o teu corazón te cure. Bueno,
Que o teu corazón te cure,
titula así a súa columna. E conta que un grupo de investigadores canadienses, que por certo estaba liderado por un xoven de cuyos orígenes non poden cabernos moitas dúbidas a vista dos apelidos, porque se chama Matías Álvarez Saavedra,
de Quebec de toda a vida.
Claro, pois un grupo de investigadores canadienses fixe un descubrimento fascinante.
A ver.
Ao parecer estaban estudiando os ratos que padecen unha enfermedade cerebral, un cerebelosa, unha ataxia, que fai que non señan capaces de manter o equilibrio e tal. Bueno, pois este tipo de enfermedades relacionase con outras máis coñecidas, como a esclerosis múltiple, por exemplo, non? E están causadas por unha degeneración neuronal irreversible a día de hoxe. Bueno, pois neses ratos a terapia máis simple que se pode imaginar de este médico logrou que a medicina máis sofisticada logrou o que a medicina máis sofisticada nunca conseguiu ata agora. Cal é, pois, o exercicio físico habitual. Inducía efectos que modificaban a expresión xenética da súa enfermedade e revertía os síntomas. Estes ratos teñen unha expectativa de vida de ao redor dun mes e caense cando intentan camiñar, porque teñen dificultades para alcanzar a comida, non? Pues debido a esa enfermedade. Pero se os poñían a correr de maneira habitual nunha roda, os seus síntomas melloraban de maneira que a súa expectativa de vida pasaba a ser de casi un ano. Vale, non é moito, pero é o normal en esta raza de ratos, digo médico. O seu peso normalizábase e a súa marcha melloraba radicalmente. Non se curaban, pero a diferencia era pasmosa. Bueno, el di que desde Aristóteles sabemos que o exercicio físico é unha ferramenta terapéutica moi valiosa. Aquí falamos en moitas ocasións desto
co
doutor Caramazana, e desto imos falar o próximo mércoles a raíz deste artículo. Propuxenlle falar ao doutor deso. Bueno, sabíase que valía para enfermedades mentales, pero faltaba saber o proceso íntimo polo que actúa. Unha das cousas que este grupo logrou desentrañar. Sabían que o exercicio físico debía de producir algunha sustancia que alcanzaba as neuronas e estimulabas para reparalas, pero había que atopar esa sustancia. E fixérono, atoparon unha proteína, un tipo de factor do crecemento chamada VGF. Ao parecer, esa proteína é capaz de facer que as neuronas dañadas se reparen parcialmente e melloran a súa función, cambiando radicalmente os síntomas da enfermedade. Así que faltaba saber de onde viña esa proteína. De que ao principio buscaron o orixe no músculo esquelético dos ratos, a naturaleza tiña aí reservada unha sorpresa. Ali non había nada. Seguiron buscando, e fantástica alegoría, atopárono no corazón dos ratos. O seu músculo cardíaco producía esta proteína, o F o VGF, que despois chegaba ao cerebelo e lograba que as neuronas se repararan.
Pero as proteínas non son as que están nos bistecs e estas cousas.
Serán. Bueno, pois a mala noticia día que o efecto do exercicio desaparece ou deixar de practicalo, pero a boa é que a calquera idade pois podemos adestrar e mellorar. Por suposto, xa hai empresas farmacéuticas preparando o fármaco sintético que logra ese efecto, pero é posible que non este ao alcance de todo o mundo,
amigo.
Mentres que sí que está ao alcance de todo o mundo, pois facer exercicio físico diariamente. Así que, en fin, remata este doutor, como sempre, o problema é que moitas veces é máis fácil tomarse unha pastilla ou recibir unha inxección que facer dúas horas diarias de exercicio, pero non é máis bonito facer que o noso corazón logre que o noso cerebro mellore? En todos os aspectos, pareceme que a nosa sociedade iríalle mellor se o fixéramos. Concluye a súa columna este doutor que, bueno, titula así, que o teu corazón te cure. Pois sabes, o parecer o corazón...
Sí, sí.
Mediante o exercicio físico, así a súa estimulación por o exercicio físico, é capaz, pois, de, bueno, se xa sabía, non, que melloraba a saúde da xente coa actividade física. Bueno, pois pareceu moi interesante este artículo que publicaba, xa digo, o pasado venres, Rafael Arriaza en La Voz de Galicia.
A mí me parece bonito, pero sigo votando tamén de menos sin falta que haxa tamén alguén que diga: mira, e iso do exercicio físico está moi ben, pero tamén tes que ler un pouquiño, eh?
Tamén está, o sea,
que tamén eso,
intelectual tamén está bo exercicio, que, intelectual tamén está moi ben.
Que
iso sí,
tamén, e a máis da un lle facía moita falla, eh? Mira, hai que ler un pouquiño, hai que adquirir máis coñecementos, meu, eh?
Bueno, pues nada, imos
analizar, razonar, en fin, estas cousas.
Mira, hoxe Santa Lea, agora que falas de ler.
Santa Lea.
Si, sí, que a mí non sei por que sonábame a, en fin, a unha en fin, a unha espuma de afeitar que había antes nas peluquerías, acordaste?
Como non vou acordar, meu?
Que se daba con brocha.
Teño unha familia de barbeiros, vamos, que se remontan.
Sí, había unha marca Lea.
Claro
que,
claro que sí,
que así en letras grandes.
Sí,
que
señor.
Bueno, hoxe Santa Lea.
Sí, señor.
Así que, parabéns ás Leas.
Parabéns, claro que sí.
Bueno, imos rapidamente co tempo, queres que xo conte? Non ven nada moi bon, a cousa, pero...
Te vexo, vamos, aí máis ledo, refregando as mans, xa medo me das. Pero bueno, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, inestable e inestable e malo, vamos, en fin. A hoxe, di Meteo Galicia, nas últimas horas do día chega un sistema frontal que nos deixará chuvias, comezará no litoral coruñés, estenderase ao resto do territorio xa na madrugada do martes. Temperaturas que sufren hoxe un lixeiro descenso e vento moderado do suroeste entre Bares e Fisterra, frouxo, e do oeste no resto. Isto hoxe. Pero mañá teremos ceos cubertos e chuvias febles durante a mañá, que poden ser de neve por riba de 1200 metros. Quedará, sin embargo, unha tarde con alternancia de nubes e claros e chubascos ocasionais. Temperaturas máximas que sufren mañá un descenso que será máis notable no interior. A situación empeora o mércores, o paso dunha fronte nas primeiras horas da mañá vai nos deixar ceos parcialmente anurados e chubascos intermitentes de neve por enriba de 700 metros pola mañá, descendendo progresivamente ata os 400 metros nas últimas horas do mércores. Chubascos que ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia por embaixo desta cota. Vento que soprará de componente oeste, moderados, con refachos fortes no litoral atlántico. E despois, o xoves, pois continuemos aínda con baixas presións, con inestabilidade, con chuascos intermitentes de neve por enriba de 400 metros durante a mañá. A cota irá subindo ata os 600 metros pola tarde. Virán localmente acompañados de sarabia e tamén ocasionalmente con aparato eléctrico. Temperaturas que continuarán sendo moi baixas para esta época do ano, evento que soprará moderado e de compoñente norte. Así que temos unha semana por diante de bastante inestabilidade, de frío e de auga, e de vento tamén. Pois é o que hai, mal tempo.
Mal tempo. Para
o que queda de semana.
Bueno, pero nada, iso para terra benlle ben, que así van medrar os allos e
pero...
as acacias e esas cousas, non? E a oficina técnica da seca, que? Estamos en prealerta de sequía, pois pues, a ver a que remediar iso, non? Terá que chover.
Para iso ben a auga, non?
Claro.
Remediar esas cuestiones. Vamos coa prensa, anda.
E imos coa prensa. Como ven a prensa?
Tamén así máis ou menos.
Máis ou menos. Sí. Pois a ver que di.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con miserias e con dolores. Imos coa prensa do día, coa portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezando por La Voz, os donos de 3.000 fincas terán que arrancar as patacas aínda que non teñan polilla. Titula este diario, que fala, pois, bueno, moito da praga da polilla da couza guatemalteca. Di Belén do Campo, que é a directora xeral de Agricultura, non se nos pode acusar de inactividade. É moi importante a rotación dos cultivos, di Gloria Lobo, tamén en La Voz, unha investigadora do Instituto Canario de Investigacións Agrarias. Di que Canarias non proibiu a plantación, senón a exportación de patacas. Fracasaremos todos se un falla no control, di o director de Medio Rural do Principado de Asturias, que insiste na necesidade de ser solidarios. Destaca
Malcariz ten iso,
Sí, Malcariz,
malo,
sí.
Malo.
Destaca tamén La Voz que en Galicia hai 4.000 menores en risco que están protexidos pola Xunta, que a Facenda recibiu en 2016 máis de 12.500 chivatazos e abriu inspeccións por 116 millóns. Os soplos por pagos superiores a 2.500 euros crecen un 20%. A Risga Galega está a cola das prestacións en España. O País Vasco é a comunidade que ten a renda mínima de inserción máis elevada, destaca este diario. Tamén lemos Paixón por Sabina, que se desborda na Praza de Ourense, colas que empezaron ás 7 da mañá e que dan a volta ao quiosco, colas para coller entradas, para ver a Sabina. O BNG pide a comparecencia de Feijóo na Comisión de Caixas no Parlamento. Coa saída do Reino Unido, Galicia vai sufrir máis, di Jesús Gamallo, director xeral de Relacións coa Unión Europea, que lidera con mao esquerda a cooperación e a diplomacia, di La Voz. Convenlle a Feijóo que gañe Pedro Sánchez, pregúntase tamén este diario. Os críticos de Podemos amenazan con levar a dirección aos tribunais e Puigdemont, Junqueras piden diálogo, pero anuncian que farán o referendo igual. Bueno, fala do derbi galego que se saldou, en fin, en favor do Celta. Publica este diario, pois, fotografías na edición digital, fotografías para que se busquen aqueles que foron ao fútbol, que se busquen as gradas do derbi galego de Riazor. Eu estuve buscando e non me atopei, hasta que me di conta que non fora, pero sí que estuve buscándome aí nas fotos.
Bueno, pola opinión igual,
Que conta a opinión?
Tamén, di, búscate no derbi. Tamén pon a foto aí panorámica e nada, eu tamén mirei, pero non...
Xa.
Bueno, sigo daquela, sí. Cos titulares de la opinión, di que Facenda apercibe 1 millar de galegos polo aluguer sen declarar de pisos en internet. Tamén, un xoven ferido grave tras ser apuñalado en San Andrés cando iba a subir a un taxi.
Será un veciño de Oleiros, por certo.
Efectivamente. Sí. Tamén titula a opinión que aberta a venda de entradas para o concerto de Sabina e colas. Tamén que os buses a Mesoiro e a Universidade son as liñas con maior velocidade, titula tamén a opinión. Que o goberno rexeita a vía escocesa proposta por Puigdemont e Junqueras. Que a primavera chega con precipitacións e caída de temperaturas, que Miño prevé ingresar 1 millón máis en subir impostos, o donostiarra Juan José Ocón será o novo director da banda municipal da Coruña. Tamén titula a opinión que Valencia queima orgullosa as súas primeiras fallas da humanidade e, por último, Xogo de Tronos, cal foi a morte máis cara. Pois esos son os titulares doxe, Xosé.
Bueno, as fallas da humanidade que di la opinión é porque son bastante, este ano baixo o respaldo xa da UNESCO como patrimonio material da humanidade.
Efectivamente.
Por eso, o titular de fallas da humanidade.
Efectivamente.
Bueno, pois miramos agora el ideal. El ideal gallego destaca que o Depor agáchase. Deportivo 0 Celta 1, pescou o Celta en Río Revolto, segundo di este diario. Tamén que Beatriz Mato di que quere que o PP sexa unha alternativa ao desgoberno na Coruña. Na Coruña hai xa máis cans que nenos entre 0 e 9 anos, é outro dos titulares deste diario. Pontón cree que o goberno da Xunta estará está desconectado das necesidades de Galicia. Rajoy avisa a oposición de que só si pacta podrá esgotar a legislatura. E tamén destaca que 4 xóvenes acoitelan a un oleirense cando se subía a un taxi en San Andrés. E por último que identifican a un home por vender peixe sin licencia na Sardiñeira. E agora ímonos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, moi bo día.
Hola, que hai?
Incidencias destacables?
Pues nada, a decir que un accidente nada máis ayer ás 12:08 horas. Alertó no 112 de un accidente de circulación aquí na Avenida Ramón Núñez Montero, pouco antes de Mercadona, aquí en Oleiros. Este consiste nunha salida de vía con choque ao final, ¿no? Contra un muro, sendo a súa conductora evacuada ao choque, pero tamén se deu de alta unha vez atendida, o sea que feridos leves. Eso logo prácticamente lamentar daños materiales.
Vale, eso que foi onte.
Onte pola tarde, eso sí.
Muy ben, Eduardo, pues nada, como sempre, moitísimas gracias.
Vale.
Bo día, bo servizo. Hasta logo. Ben, así rematamos esta primeira parte, volvemos de seguida na segunda parte, que como sempre comezaremos, pois, en fin, con tertulia diferente, con Nano García. Bueno, iba a decir que non sei se hoxe un tipo preocupado, en fin, acongojado, non sei. Bueno, logo nos lo conta, a ver, falaremos con él. Despois de escoitar o boletín, escoitamos e falamos con Nano García.